ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Саффат сүресінің 149-ші, 150, 151 және 152-ші аяттарының тәпсірі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фастафтихим али раббикал банату ва лахумул банун. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
إِنْدَ أُولَرْدَنْ سُرَى Қыздар Раббыларынікі де, ұлдар олардікі ме? Немесе, періштелерді ұрғашы жаратқанымызға олар куә ма? Сақ болыңдар, олар жалғандарын айта береді. Алланың баласы бар деп олар мүлде өтірік айтады. Саффат сүресі осы жерге дейін бірнеше илахи пайғамбар мен олардың қауымдарының оқиғаларын баяндады. Осы аяттар Мекке мүшріктерінің бұрыс сенімдеріне сілтеме жасап былай дейді. Олар Құдайды перзенті бар, періштелерді оның қыздары деп ойлап, Құдайды адаммен салыстырды. Аяттар сол бұрыс сенімдерді теріске шығарып, сендер мүшіріктер қыз баланы жек көріп, оны бақытсыздық санадыңдар. Тіпті қыз баланы тірдей көргі көмдіңдер. Ондай болса Құдайдың баласы бар дегілерін келген кезде қалай шауған қыздарды өздерің үшін ұл баланы қалайсыңдар деді. Құдай үшін қыз бен ұл бірдей. Жаратылыс тұрғысынан олардың ешқайсының артықшылығы жоқ. Бірақ Құран мүшіріктер мен пікірталаста олардың өздерінің қисынымен сөйлейді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Сендердің бұл уәждерінің дәлелі бар ма? Періштелердің жаратылысын сендер көріп бедіңдер. Періштелердің жынысы қыз екенін байқадыңдар ма? Неліктен болжам жасау арқылы Құдаймен жөнсіз байланыстырасыңдар? Тіпті қыз ұл деп керісетіндей Құдайдың перзенті бар ма? Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлар мүшіріктерге сауал қою арқылы оларды хабардар етіп, ойларының терістігін түсінуге мәжбүрлеуге тырысты. Періштелерді әйелдің келбеті және денесіне ұқсастырып салған кейбір діндердің ізбасарларының суреттеріне қайшы, Құран аяттары бойынша бұл бұрыс мүшіріктік болжам, әрі Құранның рухымен сәйкеспейді.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 153-ші, 154, 155, 156 және 157-ші аяттарының тәпсірі.
أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين
الله ұлдардан көрі қыздарды артық көремі. Сендерге не болды? Қалай шешім етесіңдер? Түсінбейсіңдер ме? Немесе сендердің ашық тұр дәлелдерің бар ма? Шыншыл болсаңдар кітаптарында келіндер. Аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Сендер қалайша періштелерді қыз санап, оларды Құдаймен байланыстырасыңдар. Құдай қыз баланы ұлдан артық санағандықтан ұлды өзіне алмады деп ойлайсыңдар ма? Осындай ырымшылдық пен негізсіз сөздерді қоятын уақыт жетпеді ме? Бұл тақырып туралы аздап ойлану оның жалған әрі құнсыз екендігін анықтайды. Ұзақ ойланудың да қажеті жоқ. Құран Кәрім мүшріктердің періштелер туралы бұрыс ойларын ақыл тұрғысынан теріске шығарып, егер бұрынғы кітаптардан да өздерінің осы уәждеріне қатысты дәлелдерін бар болса, соларды келтіріңдер. Құдай тарапынан түсірілген аспандық, я болмаса илахи қай пайғамбардың кітабында Құдайдың перзенті бар, періштелер оның перзенттері деп жазылыпты. Осы аяттардан үйренетініміз. Қыз баланы жаман, ұлды жақсы, қыздарды Құдайдың ұлдарды өздерінің перзенттері санайтын адамдар жалған ырымшыл ойға душар болған. Құдай туралы адамның ой-пікірі мен сенімдері ақыл тұрғысынан дәлелдерге негізделуі керек. Теріс жалған болжам негіздер бойынша ештеңені Құдаймен байланыстыруға болмайды. Саффат сүресінің 159-ші 160-шы аяттары.
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين
Олар Алла мен періштелер арасында ұрпақтық байланыс ұйғарды. Арасында періштелер олардың Алланың алдына келтірілетінін біледі. Алла олардың сипаттауларынан пәк. Бірақ Алланың нағыз құлдары өйтіп сипаттамайды. Мүшріктердің бұрыс сенімдерін баяндаған алдыңғы аяттарын жалғасында осы аяттар былай дейді. Олар Құдай мен жындардың арасында байланыс бар деп санайды. Кейбір мүшіріктер жындарды Құдайдың жұбайы санаса, тағы біреулер жындарды Құдайдың серігі санап, тіпті соларға табынған. Бірақ Құдай мұндай ырымшыл ойды қатаң айыптап, қияметте жындар илахи дәргеге істерінің жазасы мен сауабын алу үшін шақырылып, жауап беруі керек жағдайда Құдайдың қасында қалай осындай орынға ие болмақ дейді. Мүшіріктердің Құдай жайлы бұрыс ойларын теріске шығарған осы аяттардың соңында Құран былай дейді. Құдай адамдардың осындай барлық сипаттарынан пәк, барлық шерк пен ластықтан тазаланған пайғамбарлар мен илахи әулиелерден басқа ешкім Құдайды дұрыс сипаттай алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз, адам егер ақыл мен қисын аясынан шықса, Құдай мен дін істеріне кез келген ырымшылдық пен жөнсіз сөздерді байланыстырып, жолсыздыққа түсетіндіктері сондай, тіпті жындарды Құдайдың жұбайы санады. Жын адам сияқты ақылды әрі міндеттелген шынайы жаратылыс иесі. Ол қияметте Алланың әділ сотына ісі қаралу үшін келеді. Құдайдың пәк таңдаулы пенделерінен басқа адамдар оны дұрыс әрі лайық түрде сипаттай алмайды. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина
İran'a sapar. Allah'ın atımen bastayımız. Armısızlar, kürmetti radyo istiyor kavim. Osu mezetke deyin uaktarınızda jaksı ötkizdi degen ümitpen İran'a sapar bağdarlamasının kezetti bölümün nazarlarınızga sunamız. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Техран облысының табиғи географиялық ерекшеліктерімен танысып, осы облыстың саяси әкімшілік орталық мәртебесіне ие болуы, өнеркәсіп және қызмет түрлерінің басым бөлігінің осы облыстың аумағында орналасуына себеп болғанын айттық. Қазір әлемнің ең үлкен әрі тұрғыны көп қалаларының қатарына жататын Техранның тарихы шарықтаулар мен құлдырауларға толы. Бүгінгі бағдарламада Техран облысының тарихымен қысқаша таныстырып өтеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Осы уақытқа дейін Техран облысында жүргізілген зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей, аймақта алғашқы адам тіршілік еткен ең көне қоныс Дамаванттың атырабындағы Килан елді мекенінде болған. Оның 14 мың жылдық тарихы бар. Бұл зерттеулер көрсеткендей, ол заманда адамдар үңгірлерде өмір сүріп, аң аулаумен күн көрген. Біздің заманымызға дейінгі 8 мың жылдан бастап, маттардың дәуіріне дейін облыс бойынша адамдарға тиесілі көне ескерткіштер мен қоныстар біртіндеп көбейе түскен. Техрандағы қоныстану тарихы біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдан басталады. 1393 жылы Дей айында Техранның Моулави ауданында біздің заманымызға дейінгі 5000 жылға тиесілі адамның қаңқасы табылды. Бұдан бұрын қазіргі Техран аймағындағы ең көне қоныс біздің заманымызға дейінгі 3000 жылға тиесілі Қайтария мекенінен басталады деп саналған еді. Соңғы анықталған қалдықтарға дейін Техранның тарихы Ашканилердің заманынан, яғни шамамен 2000 жыл бұрынғы кезеңнен басталады деп пайымдалған болатын. Сол заманда Техран, яғни Дехран, маңызды әрі абаттандырылған Рейдің, яғни Араганың солтүстігіндегі бір ауыл болған. Дариуш өзінің бистундағы тас жазбаларында Рейді атап өткен. Рейдің атағы Сасанилер кезінде өзінің шарықтау шегіне жетті. Бүгінде Рейде сол заманнан көптеген ескерткіштер сақталып қалған. Рей Хеджре қамар жыл санағы бойынша 4-ші ғасырға дейін шығыстың ең үлкен қалаларының бірі болған. Бірақ кейінен Хеджре қамар жыл санағы бойынша 617 жылы, сәйкесінше 1220 жылы монғол әскері тарапынан қиратылды. Рейдің тарихы мен қазіргі жағдай жайында келесі бағдарламаларда сөз қозғайтын боламыз. Мына жайтты атап өту қажет. Сол заманда Техран Рей қаласының халқы үшін бағы мол үлкен ауыл мен жайлау болған. Оның тұрғындарының үйлерінде дұшпандар шабуыл жасаған кезде жасырынатын жер төле болған. Онда азық түлікте сақтаған, сондықтан айлар бойы дұшпандарға төтеп бере алған. Сол себепті Техран монғол әскерінің шабуылынан аман қалып, Рей қаласы қиратылғаннан кейін көбірек маңыздылыққа ие болды. Техранның ататалған ең көне жазба Абу Исхақ Эстахридің Әл-Масолек Уәл-Мамолек атты еңбегі. Ол Хиджре қамар жыл санағы бойынша 340 жылы жазылған. Эстахриден кейін Якут Хамави мен Ибн Хаукаль Багдади да Техран жайлы мағлумат жазған. Мысалы, Якут Хамави Маджамуль Баладан атты еңбегінде Техран үйлері жердің астына салынған үлкен ауыл. Тұрғындардың өзі қаламаса, ешкім бұл үйлерге кіре алмайды деп жазған. Әлбелат еңбегінің авторы Мухаммад Қазвини Техран жайлы былай дейді. Техран тұрғындарының үйлері жер астына салынған. Дұшпандар шабуыл жасаған кезде Техран халқы жылдам жер астындағы үйлерінен шығып, оларға қарсы тұрады. Географтар мен зерттеушілердің Техран жайлы еңбектері мына тақырыпты растайды. Техран бағзы заманда Рейдің ауылдарының бірі болған. Рей, Құм, Хорасан, Мазандаран, Қазвин, Гилян мен Савеге баратын жолдардың қиылысында орналасқандықтан, және саяси әкімшілік, сауда және діни орталық болғандықтан, ежелден ақ ерекше назарда болған. Сондықтан ұдайы осы маңызды стратегиялық орталық басқыншылық пен шапқыншылыққа ұшырап отырған. Техран ауылы да жерасты үйлері көптеген табиғи кедергілеріне байланысты оған ену қиын болғандықтан билеушілер мен қашқан адамдар үшін сенімді пана болған. Сефевилер дәуірі Техранның кеңейіп маңыздылығының артқан кезеңдерінің бастамасы болды. Қазвинді өзінің астанасы етіп таңдаған шах Тахмасп Сефеви, кейде Сефевилердің даңқты бабасы Сейд Хамзаны зиярат ету үшін шах Абдул-Азимге барып тұрған. Ауарайы қолайлы бақтары мен арықтары мол Техран шахтың назарына алынып бірте-бірте осы ауылда көп тұрақтайтын болады. Шах Тахмасп Сефеви өз билігі кезінде Техранда ғимараттар, мұнаралар мен мықты дуалдар салдырған. Хеджре қамәрі жыл санағы бойынша 961 жылы, сәйкесінше 1553-1554 жылдары Техранның айналасына дуал салынып, 114 мұнара, яғни Құран сүрелерінің санына сәйкес тұрғызылған. Бұл заманда Техранда 4 қақпа, Шамиран дарбазасы, Қазвин дарбазасы, Дулап қақпасы, Хазрет Абдул-Азим қақпасы болған. Содан кейін Дәулет және Мұхаммадия деген басқа 2 қақпа қосылған. Дуал тұрғызу үшін кейбір жерлерден топырақ алынған, кейіннен бұл ойықтар Чоле Мейдан және Чоле Хесар деген атпен танылған. Италияның ең атақты саяхатшысы Пьетро де Лавель, хеджре қамәрі жыл санағы бойынша 1028 жылы сәйкесінше 1618 жылы Шах Аббас Сефевидің билігі кезінде Иранға сапар шеккен. Ол Техранды да көрген, ол жайлы Техран қашаннан үлкен. Бірақ оның тұрғындар саны қашаннан аз. Қала жерінің 1/3 ғимараттарға, 1/2 бақтарға бөлінген. Техран қаласының барлық көшелеріне шынар ағаштары егілген. Бұл ағаштарының кейбірінің қалыңдығы соншалықты, егер 4 адам қол ұстасып тұрғанның өзінде ағаштың діңін зорға құшағына алады деп жазған. Сефевилер билігі құлап, афшарлар билік басына келгеннен кейін Надыр шах хеджре қамәрі жыл санағы бойынша 1152 жылы, сәйкесінше 1739 жылы Техранды басқаруды өзінің үлкен ұлы Реза Қоли Мырзаға береді. Надыр шах афшар қайтыс болып, елде саяси бытыраңқылық пайда болған кезде хеджре қамәрі жыл санағы бойынша 1172 жылы, сәйкесінше 1758 немесе 1759 жылы Кәрім хан Зенд Ирандағы билікті өз қолына алып, Техранда таққа отырды. Кәрім хан Зенд Техранды 4 жыл бойы өз үкіметінің орталығы етіп алып, әр кешенінде жаңа ғимараттар салды. Кәрім хан Зенд Мұхаммад Хасан хан Қаджармен қақтығыстары себебінен және Астананы далалық түркмендерден алыстату мақсатында Астананы Техраннан Ширазға ауыстырды. Ардактагайын Астана Техрандан Ширазга ауысканнан кейин Техран өзүнүн салтанаты менен беделин жоголткан жок. Кайта аз убакыттын ичинде кайтадан өкмөттүн орталыгына айналды. Техранды Астана этип таңдаган алгашкы патша Ага Мухаммад хан Кажар болду. Ага Мухаммад хан Техрандын билеушиси Гафур хан менен кактыгыстан кейин өзүнө карсыларды жеңип, калада орналасып, аны Астанага айналдыра алды. Ал Мухаммад хан Хижри Шамси жыл санагы боюнча 1174 жылы, сайкесинче 1795 жылы Техранда такка отурду. Ол бийликке жеткенден кийин өз аты менен тыйын басып чыгарууга буйрук берип, өзүнүн астанасы ретинде таңдаган Техранды халифаттын үйү деп атады. Ага Мухаммад Кажар тарапынан Техрандын астана ретинде таңдалынуунун бир нече себеби болду. Солардын эң маңыздысы Техрандын Вароминдеги кунарлы жерлерге жакындыгы жана Афшар, Савжабалак жайлоо менен Вароминде коностанган батыс көчпөндө тайпаларынын жерлери менен көршүлөс орналасуунда болду. Олар Ага Мухаммад хан жактастары болгон. Башка бир себеп Техрандын Астарабат менен Мазандаранга шын мененде Ага Мухаммад хан Кажарды жактайтын күчтөрдүн башчыларынын өмүр сүрөтүн жерине жакындыгы болду. Осы замандан бастап 20 000 гана тургуну болгон әлгі кішкене ауыл Техран қарқындап дамый түстү. Ага Мухаммад ханнан кейін билікті қолына алған Фатхали шах Кажардын кезінде Техран бұрыннан да көбірек абаттандырыла түсті. Техранда жаңа ғимараттар мен үйлер салынды. Қала салыстырмалы түрде абаттандырылғаннан кейін алыс жақын жердегі аудандардың тұрғындары Астанаға көшіп, соның нәтижесінде Техранның тұрғындар саны айтарлықтай артты. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1222 жылы, сәйкесінше 1807 жылы Техранға сапар шеккен Жак Морие өзінің сапарнамасында Техранды сипаттауға кірісіп, ондағы моншалар, керуен сарайлар мен үлкен алаңдарының саны жөнінде статистикалық мәлімет берген. Насири дәуірі деген атпен танымал Насреддин шахтың кезеңі Иранда саяси әлеуметтік және мәдени өзгерістердің дәуірі болып саналады. Бұл заманда Еуропаның индустриалды өркениеті мен батыстың отаршыл саясаттарының ықпалында Иран жаңа кезеңге аяқ басты. Соның нәтижесі Насреддин шах қайтыс болғаннан кейін бірден машрутият қозғалысы және басқа да өзгерістер түрінде көрініс тапты. Бұл дәуірде Техранда абаттандыру саласында реформалар болып, тұрғындар санының артқанына куә болдық. Ардақты ағайын, бағдарлама уақытының аяқталғанына байланысты бүгінгі әңгімемізді осы жерде тамамдаймыз. Техранның тарихымен көбірек танысуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Thank you.
بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی،
صد هزار زندگی
در یکی دو ثانیه،
در یکی دو ثانیه
با سقوط علم از آسمان. مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها. مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر بوغ های بوغ، مرگ بر سیم های خاردار و کشتار های مین، مرگ بر گور های دست جمعی و انفرادی زمین. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر.